Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Heipä hei, Hunajapurkki kuulijat. Täällä ollaan taas studiossa, Helena ja Selja paikalla. Ihana, kun olette siellä. Ja tervetuloa kuuntelemaan meidän uutta jaksoa.
Me ollaan taas upgradeattu meidän äänenlaatua ja nyt meillä on jopa mikkiständit täällä, niin ehkä ne viime kerran pienet semmoset kolahdukset katoaa tässä. Katsotaan.
Ja me saatiin mikkiständit pystyyn itse.
Niin. Voin kertoa, että kun tekee podcastia, niin oppii kaikki ihan uusia taitoja.
Todellakin. Hyvä me.
Okei, no niin. Mut hei, mä johdattelen meidät päivän aiheeseen, jos sopii.
Kiva.
Erässä ryhmässä, jossa mä oon työskennellyt, oli semmoinen 3-vuotias poika, jolla ilmeni paljon haasteita päiväkodissa. Osan ajasta poika oli rauhallinen ja keskittyi pitkiäkin aikoja esimerkiksi rakenteluun ja piirtämiseen. Ja hän oli oppinut puhumaan aikaisin ja kertoi tapahtumista pitkillä lauseilla. Hänellä oli hyvät kotiolot ja hän oli hyvän tahtoinen lapsi. Kuitenkin hän oli osittain myös hyvin levoton. Siirtymät, toiminnan lopettaminen, jonottaminen, aamupiirit ja erityisesti päiväkodin suuret tapahtumat laukaisivat pojassa levottomia piirteitä. Hän saattoi alkaa pitämään kummallisia kimeitä ääniä, pyörimään kuin väkkärä ympyrää, ryntäilemään pitkin seiniä ja kavereita. Kun lapsi ryhtyi tähän, hänen oli todella vaikea saada mitään kontaktia tai saada häntä pysähtymään. Käytös hämmensi minua ja muita aikuisia tosi paljon. Esimerkiksi jonossa poika halusi nojailla ja koskea muihin lapsiin, mutta häiriintyi, jos he koskivat häneen. Hyväntahtoinen lapsi saattoi yhtäkkiä muuttua kuin silmissä ja alkaa huitomaan ja lyömään toisia lapsia. Yhdessä leikkiminen muiden kanssa ei onnistunut. Poika oli hyvin tarkka siitä, kuinka halusi asioiden menevän, ja ei omatoimisesti juuri kommunikoinut muille lapsille. Asian puheeksi ottaminen vanhempien kanssa oli haastavaa. He eivät olleet saaneet tietoa pojan haastavasta käytöksestä aikaisemmin ja suhtautuivat sanomaani puolustellen ja hermostuneina. Asia oli vaikeaa ottaa puheeksi senkin takia, että pojan käytös vaikutti hyvin epäjohdonmukaiselta. Välillä vaikutti siltä, että hänellä oli keskittymisvaikeuksia, toisaalta välillä hän keskittyi erittäin hyvin. Kotona vastaavia ongelmia ei vanhempien mukaan ollut, paitsi pukeutumistilanteissa. Vaikutti siltä, että lapsi reagoi voimakkaasti, kun ympäristö on meluisa ja levoton, mutta toisaalta lapsi itse tuotti melua ja levottomuutta ympärilleen. Mä satoin samaan aikaan lukemaan kirjaa sensorisen integraation häiriöstä, ja mieleeni syntyi ajatus siitä, olisiko tässä mahdollisesti kyse siitä. Asia jäi osaltani kesken, kun vaihdoin työpaikkaa, enkä koskaan saanut tietää, pääsikö poika tutkimukseen ja saatiinko pojan käytökselle selitystä SI-häiriöstä tai jostain muusta tekijästä. Mä oon myös työskennellyt muidenkin lasten kanssa, joilla on tarve koskea jatkuvasti paikkoihin ja pintoihin. Lapsien, joita on ahdistanut kovat äänet, vaatteiden saumat ja laput. Tai lapsia, jotka ovat halunneet jatkuvasti kieppua ja törmäillä seiniin ja muihin lapsiin. Kuulostaako tutulta? Ehkä tästä jaksosta saa uutta näkökulmaa siihen, mistä mahtaa olla kyse. Me keskustellaan tänään sensorisen integraation häiriöstä, eli lyhennettynä SI-häiriöstä. Ja ne, keille mä oon maininnut tästä, että me työstetään tätä aihetta ja tehdään tästä jakso, niin on ihmetelleet, ettei koskaan kuullutkaan tällaista termiä. Ja sitten kun mä oon vähän avannut, että yli- ja aliherkkyydet, niin sit se on vähän raottunut näille ihmisille, mutta silti mä oon huomannut, että se tieto tästä ilmiöstä on tosi semmoista epäjäsentynyttä ja vähäistä. Mutta kuitenkin sensorisen integraation häiriötä esiintyy noin 5-16% lapsista. Eli jokaisessa päiväkotiryhmässä saattaa olla lapsi, joilla on haasteita aistisäätelyjärjestelmässä. ja siitä huolimatta tietoa on tosi vähän, ja myös tutkimusta on saatavilla tosi vähän suomeksi varsinkaan. Ja nämä tutkimukset, mitä on, niin ne painottuu toimintaterapian puolelle, eikä niinkään kasvatus- ja opetuspuolelle. Mutta koska tämä aihe on sen verran yleinen, että moni törmää tähän tietämättään, niin me koettiin tosi tärkeäksi nostaa tämä tässä meidän podcastissa esiin ja jakaa sitä tietoa, mitä on saatavilla. Kranovits on kirjoittanut kirjan aiheesta nimeltään Tahatonta tohellusta, ja hän esipuheessaan kuvailee tosi osuvasti tunteitaan näitä SI-häiriöisiä lapsia kohtaan, ennen kuin hän oppi, että mistä siinä oli kyse. Hän sanoi, että huonosti käyttäytyvät toimintaan osallistumattomat lapset, joihin ei tunnu saavan mitään otetta, saivat hänet tuntemaan itsensä huonoksi opettajaksi ja ärsyttivät häntä. Hän koki töykeydeksi sen, jos joku lapsista vaikka tukki korvansa. Ja tämä kuvaa varmasti monien kasvattajien tunteita tällaisissa tilanteissa. Ja sensorisen integraation häiriön kanssa elävät lapset ja aikuisetkin saavat paljon semmoista ymmärtämättömyyttä osakseen. Ja sitä me pyritään nyt tänään korjaamaan. Käytetään ensin tähän SI-häiriön määrittelyn aikaa, koska tämä aihe on monelle tuntematon. Ja puhutaan siis siitä, että kuinka se ilmenee, ehkä vähän siitä, mistä se saattaa johtua. Ja ylipäätään siitä, että kun puhutaan aisteista ja aistisäätelystä, niin mistä siinä on edes kyse. Että saadaan vähän sitä kautta raotettua tätä asiaa. Ja pyritään, jos onnistutaan, niin valaisemaan tätä asiaa mahdollisimman monenlaisten esimerkkien keinoin. Ja sitten puhutaan tämän häiriön toteamisesta ja sitten siitä tärkeimmästä, eli lapsen tukemisesta sekä kotona että päiväkodissa.
Kuulostaa taas ihan tosi tärkeältä. Mun täytyy itse sanoa, että tämä on ollut pitkään itsellekin ihan tuntematon aihe. Paljon on, niin kuin sä kuvasit tuossa tosi hyvin tota lasta alkuun, samankaltaisia tapauksia on tullut itselläkin vastaan. Ja täytyy sanoa, että oikeastaan vasta silloin, kun me Jyväskylässä tehtiin nämä erityisopettajaopinnot, erilliset opinnot, niin siellä niin ensimmäisen kerran mä törmäsin tähän sensorisen integraation häiriöön ihan niin kuin virallisesti. Et toki siis niin, että tämmöiset erilaiset aistiyliherkkyydet, aistihakuisuudet semmosenaan on niin kuin tuttuja ja niitä on käsitellyt ja niistä on vanhempien kanssa tullut keskusteltua, mutta ihan niin kuin tuolla nimikkeellä sensorisen integraation häiriö, niin se ei ole ollut itselle tuttu.
Niin mä luulen, että monelle tulee niin kuin uutena tietona se, että tätä aistisäätelyjärjestelmän haasteita voi olla itsessään ilman mitään liitännäishäiriötä tai diagnoosia, että näitähän niin kuin esiintyy. Esimerkiksi ADHDn yhteydessä esiintyy aistisäätelyjärjestelmän häiriöitä ja samoin vaikka autismin, mutta on myös lapsia, kenellä on vaan tämä SI-häiriö, ja se on varmaan monelle ihan uusi tieto.
Kyllä, kyllä. Eiku juuri näin. Se on totta. Se on just nimenomaan liitännäisenä ollut, kun on puhuttu näistä. Tai just mun tulee mieleen ADHD. Tapauksia ja autismin kirjon häiriötä, niin siihen vahvasti liittyy tämmöiset aistisäätelyhäiriöt. Ja jotenkin nämä aistikäsittely, niin eihän me kiinnitetä siihen mitään huomiota silloin, kun se toimii riittävän hyvin. Ja ehkä just tästä syystä se aistitiedon käsittelyn ongelma on tosi vaikea tunnistaa ja ymmärtää, ja ne jää tosi helposti huomioimatta, kunnes ne kasvaa sitten riittävän suureksi. Ja siinä vaiheessa, jos puhutaan pienestä lapsesta, niin sit ollaankin jo aika vakavien asioiden äärellä. Se semmoinen peruselämä ja ne rutiinit siinä elämässä, ne kärsii jo ihan valtavasti.
Mä just mietin sitä, että sehän on niinku selvää, että jos joku aisti puuttuu, niin silloin ymmärretään se merkitys, että jos puuttuisi näköaisti tai kuuloaisti tai tuntoaisti, niin sehän on kaikille selvää, että aiheuttaisihan se ongelmia. Mutta just se, että kun tässä aistisäätely tai just tästä sensorisen integraation häiriössä, niin se ei ole sillä tavalla niinku näkyvissä. Mikään aisti ei sinällään niinku puutu, mutta aivot ei pysty analysoimaan tai jäsentämään tai yhdistämään sitä aistitietoa. Et se on niin piilossa oleva niin kun ongelma, että et sitä on tosi vaikea huomata, jos ei siitä just niin kun tiedä vähän jotain.
Kyllä, kyllä. Juuri näin. Ja kun tämä ei ole silleen havaittavissa niin kun fyysisesti tai ei ole mikään niin kun sellainen näkyvä piirre, niin se tekee siitä tietenkin tosi, tosi haastavan.
Kyllä, ja sitten just se, että se mikä on niinku tärkeää ymmärtää tässä on se, että kun me puhutaan oppimisesta, ihan kaikesta mahdollisesta oppimisesta meidän niinku elämässä, niin se rakentuu ikään kuin semmoisen pyramiidin lailla, että ensin pitää olla ne tietyt niin kuin perustaidot ja perusasiat siellä pohjalla kunnossa, jotta me voidaan rakentaa niitä uusia taitoja siihen päälle. Ja just se, että aistisäätely toimii, että niin kuin sä reagoit aistiärsykkeisiin johdonmukaisella tavalla, niin se on se, niin kuin se pyramiidin pohja. Ja sitten kaikki semmoiset, niin kuin, vaikka niin kuin tarkkaavuus, itsesäätelytaidot, kaikki niin, kuin, niin monet asiat rakentuu siihen päälle. Ja sitten me ei voida niitä päällisiä kerroksia lähteä ikään kuin korjaamaan, jos me ensin palata sinne taaksepäin ja huomata, että ahaa, että täällä pohjalla onkin niin kuin tällaisia haasteita. Ja sitten lähdetään sieltä sitten niin kuin auttamaan sitä lasta, että miten saadaan lasta niin kuin autettua siinä niin kuin aistitiedon jäsentämisessä ja että et hän saisi semmoisia niin kuin sopivia aistikokemuksia, jotka tukisi sitä pohjarakennetta ja auttaisi häntä niin kuin selviytymään siinä ympäristössä, missä hän on.
Kyllä, kyllä. Juuri toi lumipalloefekti, että aistit on niin, se on niin tärkeä osa meitä ihmisenä. Ja kun tähän perehtyy tähän aiheeseen, niin ei ole semmoista tekijää, mihin se ei vaikuttaisi ihmisen elämässä. Että se on tosi perustavanlaatuinen. Ja myös sitten se, että aistit kehittyy, ne kehittyy myös iän myötä. Et se ei ole sillä tavalla, että me synnytään, että meillä on vaan kaikki aistit käytössä, tai että ne olisi rakentunut ensimmäisen vuoden aikana jotenkin loistoonsa, vaan nekin menee sillain pyramidimaisesti, rakentuu vuosien varrella. Et ihan niin kuin kouluikään asti, niin lapsi kehittää omaa aistisäätelyjärjestelmää.
Kyllä. Ja tämä käsitehän on melko tuore ja melko uusi, just tämä sensorisen integraation käsite, mutta siis sensorinen integraatio tarkoittaa siis aistitiedon käsittelyä. Ja kun puhutaan siitä häiriöstä, niin se tarkoittaa aistitiedon käsittelyn häiriötä. Ja tosiaan tästä esimerkiksi ei opettajakoulutuksessa ole mitään puhetta, ja on semmoinen käsitys, että ihan niin kuin lääkärit tai terapeutit tai psykologitkaan kaikki ei tunnista tätä. Että tämä on vielä oikeasti aika semmoinen niin kuin uusi asia ja siitä vasta niin kuin saadaan enemmän ja enemmän koko ajan tietoa. Mutta SI-häiriö siis saattaa olla sellaista, että on aliherkkyyksiä tai yliherkkyyksiä. Saattaa olla aistihakuisuutta. Voi olla, että aisti erottelussa on ongelmia, että se voi liittyä, että vaikka eri näköhavainnot sekoittuu toisiinsa eikä toimi silleen jäsentyneesti. Tai sitten voi olla, että eri aistit sekoittuvat vähän keskenään, vaikka näkö ja kuulo. Että ei ole ihan varma, että kuuleeko sateen vai näkeekö sadetta vai tunteeko sateen iholla. Että tällaisia aistierotteluongelmiakin voi olla. Ja sitten me puhutaan myös tänään just noista kehoaistimuksista, niin myös niiden kehoaistimusten käsittelyssä saattaa olla haasteita, mikä liittyy sitten esimerkiksi vaikka liikkeiden suunnitteluun tai kehon sisäisiin tuntemuksiin ja niiden havaitsemiseen.
Sen verran pitää vähän historiaa kaivaa esiin, että tätä sensorisen integraation teorian kehittämistä on silloin pitkä historia takana, eli tämmöinen kuin Jean Ayres, niin aloitti sensorisen integraation teorian kehittämisen jo 1950-luvulla. Ja hän oli siis ihan ensimmäinen, joka toi näitä havaintojaan ilmi aistitiedon käsittelystä. Et silloin jo on ruvettu luomaan pohjaa tähän näiden aistitietojen käsittelyyn ja sitten, että miten se vaikuttaa meidän tai pienen lapsen kehitykseen. Ja no just tämä, että aistit, ne ohjaa ihan jokaista meitä. Ja että, jotta me voidaan ymmärtää sensorista integraatioita, niin meidän on ymmärrettävä ylipäänsä aistien merkitys.
Kyllä. Kaikki arkipäiväinen. Ihan niin kuin se jo, että sä liikautat sun kättä tai sun kehoa tai käännät päätä, niin se vaatii. Tai se on jo niin kuin meidän aistimusten ja sen tiedon varassa. Että aistit on meidän läsnä niin kuin ihan koko ajan. Ja aistit antaa meille tietoa siitä ympäristöstä ja myös meidän sisäisistä ärsykkeistä ja ohjaa meitä toimimaan johdonmukaisesti ja myös suojelee meitä viestimällä, että jos joku on pielessä. Ja aistit myös vaikuttaa siihen, että me säädellään meidän vireystilaa. Et jos me ollaan tylsistyneitä, niin me haetaan vähän lisää aistiärsykkeitä, jotta me voidaan nostaa sitä meidän vireystilaa ylöspäin. Ja sitten taas toistepäin, että jos me ollaan ihan ylivirittyneitä, niin sitten me pyritään vähän vähentämään sitä aistiärsykettä ja laskemaan niitä kierroksia alaspäin. Ja just tämä sensorinen integraatio, se käsittelee, järjestää ja lajittelee nämä aistitiedot ja kokoaa sen yhteen. Ja esimerkiksi se, että meillähän on niin kuin jatkuvasti ihan valtava määrä ärsykkeitä. Jos mä istun tässä tuolilla, mä tunnen tämän penkin allani, mä tunnen ton selkänojan tuolla takana, mä näen Helena sinut, mä näen noi kaikki tuolla sun takana olevat esineet, mä tunnen tämän ilman mun iholla, mä kuulen oman ääneni, mä kuulen kaikki ympäristön äänet ja mä tunnen, että mun vatsassa vähän kurnii, kun mulla on vähän nälkä ja näin. Mutta kun aistitietojärjestelmä toimii hyvin, niin mä osaan sulkea niitä semmosia ärsykkeitä pois, mitkä ei ole niin kuin tässä hetkessä merkityksellisiä. Jos miettää, että me kävellään tuolla ruuhkaisella kadulla tai ollaan vaikka koululuokassa, niin se aistimusten ja aistien tämän ärsykkeiden määrä on ihan valtava. Ja jotta ihminen pystyy keskittymään ja ohjaamaan sitä toimintaansa sen tilanteen mukaisesti, niin aivojen täytyy pystyä just niin kuin napsasemaan ikään kuin offille niitä semmoisia turhia ärsykkeitä. Juuri. Ja sitten taas toisaalta aktivoitumaan, kun sieltä tuleekin yhtäkkiä joku yllättävä ärsyke, joku jotain tapahtuu, joku sireeni alkaa soimaan, niin sitten sä valpastut. Kyllä.
Ja monellehan on just tutut aistit on, että me haistetaan, me maistetaan, me kosketellaan, kuullaan, nähdään. Nämä perusaistimukset on meille kaikille hyvin tuttuja. Mutta sitten niitä aisteja on kuitenkin paljon enemmänkin, kuin moni saattaa olettaakaan. Meillä on tämmöisiä kaukoaisteja, jotka on just liittyy näköön, kuuloon, hajuun, makuun, tuntoon. Ja ne nimenomaan reagoi kehon ulkopuolelle tuleviin ärsykkeisiin. Ja sitten sen lisäksi meillä on tämmöisiä lähi- eli piiloaisteja. Puhutaan tämmöisestä kuin vestibulaarisesta aistista tai proprioseptiivisestä aistista, taktiilisesta aistista. Ja nämä on semmoisia, joita me ei suoranaisesti pystytä hallitsemaan tai suoraan tarkkailemaan. Sieltä tulee just tämmöisiä niin kuin lihasten, jänteiden, nivelten välittämää tietoa, missä asennossa me ollaan, tasapainoon, liikeaistimukseen liittyviä aistimuksia, auttaa meitä esimerkiksi pysymään pystyssä, säilyttämään pystyasennon painovoimaa vastaan tai käyttämään näitä molempia. Eli niin kuin puhutaan tosi isosta paketista.
Kyllä, ja sitten jokainen voi jo tuosta päätellä sen, että jos on aistitiedon pulmaa vaikka noissa sun mainitsemissa lähi- eli piiloaisteissa, niin kuinka valtavasti se vaikuttaa niin kuin siihen semmoiseen perusolemiseen, että jos ei hahmota esimerkiksi sitä, että niin kuin missä kehossa, tai missä asennossa sun keho on, että mä en tiedä missä asennossa mun keho on ilman, että mä katson siihen, mutta voi olla, että joku lapsi, kenellä on epäjäsentynyt se aistitieto tässä asiassa, niin ei välttämättä hahmota, että missä asennossa se keho on, tai että miten hän saisi sen johonkin tiettyyn asentoon, tai että et vaikka liike, miten heittää vaikka pallo, niin se voi olla tosi haasteellista. Ja sitten vielä se, että on ihan tämmöinen, noiden lisäksi myös voidaan puhua tällaisesta sosiaalisesta aistimusjärjestelmästä, että se, että me havaitaan toisen ihmisen sisäistä maailmaa, ja just me ollaan tehty myötätunnostojakso, niin kaikki tällaiset myötätuntoon ja empatiaan liittyvät niin kuin aistimukset, että me aistetaan toisia ihmisiä, niin myös niissä aisteissa voi olla haasteita, joka sitten saattaa esimerkiksi johtaa siihen, että lapsi ei oikein osaa lukea tilanteita oikein, tai että voi tulla semmoisia väärinkäsityksiä. Hän tulkitsee väärin toisen ihmisen tarkoituksia ja muuta. Että tosi laajasta repertuaarista me puhutaan.
Nimenomaan, kyllä. Hei, täytyy vielä tarkentaa siis sen verran, että varsinaista tämmöistä aistikäsittelyn häiriöstä me puhutaan vasta sitten, kun se nimenomaan aiheuttaa ongelmia siihen lapsen jokapäiväiseen elämään. Tai just estää lasta suoriutumasta jostain tietyistä asioista.
Kyllä. Ja just tämä, niin kun me puhutaan aisteista, mutta se, missä sitten se käsittely ja se sensorinen integraatio tapahtuu, niin sehän on keskushermostollinen prosessi, eli tuolla meidän aivoissa. Ja mä en nyt niin kun lähde avaamaan tätä keskushermoston toimintaa sen enempää, siitäkin löytyy tietoa, jos haluaa tähän enemmän paneutua, mutta se vaan just, että kun puhutaan just tuosta keskushermostosta ja niin kuin siitä, että kun tämä kaikki tapahtuu meidän tiedostamatta tuolla aivoissa, niin silloin kun ne asiat toimii hyvin, niin me voidaan just vaihdella ja siirtyä sujuvasti eri tunnetilasta toiseen, vireystilasta toiseen. Voidaan säädellä sitä meidän tarkkaavuutta ja mielialaa ja toimintaa.
Kyllä, kyllä. Ja jotenkin toi aivot ja keskushermosto, niin se vaan on niin valtavan suuri koneisto, joka ohjaa meitä ja myös näiden aistien kanssa, niin se tekee hurjasti töitä.
Mun mielestä myös on jotenkin, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin automatisoitumisperiaatteesta, että meillähän ihmisillä tosi paljon just automatisoituu se, että me tehdään paljon asioita silleen, että me ei tarvitse niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että miten me tehdään se tai just niihin niin kuin aistiärsykkeisiin, niin tai voi olla, että lapsi, kenellä on aistisäätelyn häiriötä, niin tämmöinen automatisoituminen ei oikein tapahdu. Ja sehän kertoo siis vaan, tai se aiheuttaa sen, että lapsi kuormittuu tosi paljon joka kerta siitä samasta tilanteesta. Että jos vaikka miettii, että mikä olisi hyvä esimerkki, jos mä vaikka menen jonnekin työpaikkaa, joka on mulle ihan, että mä oon tosi epävarma, mitä mun pitää tehdä ja mitä mun pitää reagoida eri tilanteisiin, mä menenkin ihan niin kuin uuteen tilanteeseen, niin aluksahan sitä niin kuin tarkkailee kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sitten jos mä oon siellä viikon, niin sit mulla alkaa niin kuin suodattumaan ne semmoset asiat ja ärsykkeet sieltä mun ympäriltä pois, että okei, että näihin mun ei tarvitse kiinnittää huomiota ja sitten osaa alkaa sitä omaa toimintaa ohjaamaan. Mutta jos mulla olisi aistitiedon käsittelyn häiriö just tuossa asiassa, niin mä olisin edelleen sen viikon jälkeen niin kuin joka suuntaan niin kuin reagoisin, enkä oikein niin kuin ne asiat ei automatisoituisi mulle, ja sitten se olisi tosi vaikeaa tehdä sitä työtä myöskään.
Kyllä, tosi hyvä esimerkki. Ja mä jonkun tuommoisen vastaavanlaisen, siis puhuttiin jo ihan aika ihmisestä, ja hän avasi, hänellä kyllä oli sitten jotain muitakin diagnooseja siellä, jotain muitakin diagnooseja siellä taustalla, mutta hän just kuvasi jonkun tilanteen vähän samalla tavalla kuin sä tuossa avasit. Se liittyy just työpaikkaan. Ja jotenkin ne semmoiset asiat, jotka tuntuu tosi normaaleilta. Ihan vaan se, että miten sä tuut tilaan, miten sä niin kuin oot vuorovaikutuksessa, miten joku ilmastointilaite siihen, niin kuin, miten se keho toimii niin hän tosi hyvin vaan avasi sitä, että kaikki se oli hänelle tosi vaikeaa. Ja se vaan taas avasi tätä meidän sensorista integraatiota ja sitä, että sit kun siellä on häiriö, niin se nimenomaan se vaikeuttaa ja vaikuttaa ihan siihen jokapäiväiseen elämään ja kanssakäymiseen ihmisten kanssa, ettei puhuta todellakaan mistään ihan pienestä asiasta.
Ja mun mielestä tästä voisi nyt siirtyäkin semmoiseen asiaan, että miten tämä SI-häiriö voi näkyä lapsissa, koska tämä onkin tosi mielenkiintoista. Tuossa Tahatonta tohelusta -kirjassa niin kuvataan 3 tosi erilaista lasta, ja he reagoi tosi erilailla asioihin, mutta heitä kuitenkin yhdistää se, että heillä on se SI-häiriö. Ja sehän tästä tekeekin hirveän vaikean tästä aiheesta, ja kun tätä muistiinpanoja tässä kokosi yhteen ja mietti, miten me tätä avataan, niin aiheutti mullekin ryppyjä otsaan, että me ei voida kuvata semmoista stereotyyppistä SI-häiriöstä kärsivää lasta, koska se on niin valtavan laaja. Et kun mietitään, kuinka monta niitä aisteja on, se voi näkyä jossakin tietyssä aistissa tai se voi näkyä useassa aistissa ja se voi olla sitä yliherkkyyttä, se voi olla aliherkkyyttä, niin se voi näkyä monella tavalla. Mutta pitäisikö meidän vähän silleen heitellä niinku erilaisia esimerkkejä?
Ehdottomasti, kyllä.
No esimerkiksi lasta saattaa häiritä kirkkaat valot, kovat äänet, kosketus tai se, että häntä liikutetaan. Esimerkiksi syliin ottaminen saattaa tuntua tosi epämiellyttävältä lapsesta. Sitten saattaa olla just haasteita noissa motorisissa taidoissa, koska se lihasten koordinoitu, hallittu käytös on vaikeaa lapselle. Voi olla vaikeaa työstää sitä, mitä kuulee. Että vaikka kuulee kyllä, mutta sen sen ymmärtäminen ja jäsentäminen voi olla haastavaa. Sitten voi olla vaikeaa toimia vaikka ohjeen mukaisesti.
Sitten jos mietitään näitä tämmöisiä aliherkkyyksiä, niin voi olla just sitä, että lapsi ei tiedosta vaikka kipua tai lämpötilaa, tai hän saattaa niin kuin jättää huomioimatta erilaisia ääniä ympäristöstä, epämiellyttäviä hajuja. Voi näkyä myös semmoisena niin kömpelyytenä tai ihan semmoisena haluttomuutena osallistua liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin, leikkitaidoissa. Siinä se saattaa just liittyä ihan siihen, niin kuin, siihen motoriikkaankin, että joku tämän hienomotorinen vaikka leikoilla rakentelu, niin se on vaikeaa.
Joo, ja sitten esimerkiksi syömisongelmat on yksi, että voi olla tosi valikoiva mauissa, että onko voimakasta tai mietoa makua, riippuen just siitä yli- tai aliherkkyydestä. Tai sitten voi olla rakenteeseen liittyvää, että pitääkö olla rapeata vai pehmeätä, kylmää vai kuumaa. Ja voi olla, että jos lapsella on vaikka aliherkkyyttä, niin syöminen voi olla melkoista sotkemista, kun lapsi hakee siitä syömisestä ja siitä sen ruoan käsittelystä niitä aistikokemuksia. Ja sitten taas toisaalta saattaa olla myös ihan ruoansulatus- ja pidätysongelmia, koska lapsi ei välttämättä huomaa, että hänellä on nälkä tai että hän on täynnä, tai hän ei saa välttämättä huomaa, jos hän on vaikka pissannut alleensa, niin tämmöisetkin asiat saattaa hämmästyttää aikuisia, että miten sä et ole sanonut mitään, mutta voi olla, että lapsi ei ihan kerta kaikkiaan huomaa sitä.
Kyllä, kyllä, joo. Vien tuohon leikkiin sen verran, että siinä leikissäkin saattaa olla, että lapsi aina hakeutuu niihin tuttuihin leikkitilanteisiin, ja vaikea suunnitella ideoida mitään uusia leikkejä. Että hän vaikka aina vaan menee sinne palikkaleikkiin, ja sitten houkuttelemallakaan, niin ei lähde tutustumaan tai tutkimaan sitä toimintaympäristöä ja kokeilemaan erilaisia leikkivälineitä.
Kyllä, ja sitten joillakin lapsilla saattaa olla semmoista, että peseminen, kampaaminen, vaatteet voi tuntua tosi epämukavalta. On tosi semmoinen klassikko ja ehkä semmoinen tutuin tietyllä tavalla mun mielestä, tai semmoinen, mikä tunnistetaan suht hyvin vaikka päiväkodissa, on se, että jotkut lapset ei voi sietää niitä vaatteiden, just niitä paperilappuja, tai jotkut vaatteet tuntuu tosi epämukavalta lapselle, niin tommonenkin asia saattaa näyttäytyä aikuiselle semmoisena huonona käytöksenä ja semmoisena, että vaan niinku hanaa vastaan, mutta se voi oikeasti tuntua aivan niin kuin järkyttävän pahalta siitä lapsesta se vaate, ja sen takia hän niin kuin välttelee sitä. Kun me ollaan puhuttu näistä yli- ja aliherkkyyksistä, niin pitäisikö meidän ihan yleisesti vähän määritellä just sitä, että mitä me tarkoitetaan?
Ehdottomasti.
Eli silloin kun puhutaan yliherkkyydestä, niin puhutaan siitä, että aivot rekisteröi aistitiedon. Se voi olla just joko pelkästään vaikka se tuntoaisti, tai sitten se voi olla monia eri aisteja, niin liian voimakkaana. Että semmoinen kosketus, mikä tuntuu itselle ihan tavalliselta pehmeältä kosketukselta, saattaa tuntua tästä henkilöstä tosi voimakkaana ja kovana, jopa uhkaavana kosketuksena. Tai sitten äänet saattaa tuntua aivan sietämättömän pahalta. Tulee mieleen esimerkiksi yksi lapsi, joka reagoi tosi voimakkaasti siis kovaan tuuleen ja myrskyyn. Että siinäkin, niin kun miettii, niin siinäkin tulee aika voimakkaita aistikokemuksia, ihan se ääni ja sitten se, miltä se tuntuu iholla se tuulenpuuska. Ja tämmöiset lapset, kenellä on yliherkkyyksiä, niin saattaa olla hyvin puolustuskannalla olevia. He saattaa olla hyvin uhittelevia ja semmoisia, että he puolustavat itseään vaikka huitomalla. Tai sitten he saattaa hyvin olla pelokkaita, varovaisia ja sulkeutuneita, koska he sulkeutuu sinne omaan sisimpäänsä ja välttelee niitä aistikokemuksia ympäristössään. Että tämäkin saattaa näyttäytyä monella tavalla.
Kyllä, ja siihen vaikuttaa just tosi paljon ihan se lapsen perustemperamentti, että miten hän sitten reagoi näihin.
Kyllä, ja just tällaisilla lapsilla esimerkiksi rutiinien muuttuminen ja vaikka ne ihmispaljoudet saattaa olla tosi stressaavia. Että jos vaikka rutiinit saattaa tukea sitä, että tietää, lapsi alkaa oppimaan, ymmärtämään ja sietämään sitä, että tässä kohtaa me puetaan päälle, tulee niin kuin nämä aistiärsykkeet ja sitten me mennään tonne ja sitten tapahtuu näin ja noin. Mutta sitten se, että jos jatkuvasti tulee muutoksia, niin se voi olla tosi vaikeaa ottaa vastaan niitä. No sitten taas kun puhutaan aliherkkyydestä, niin se on sitten just päinvastainen tilanne, että lapsi ei silloin saa tarpeeksi aistitietoa. Eli hän saattaakin tarvita paljon ärsykkeitä saavuttaakseen sen tavanomaisen aktiivisuus- ja vireystilan. Että tällaiset lapset, kenellä on aliherkkyyksiä, saattaa olla semmosia, just semmosia, jotka haluaa tunnustella ja koskettaa joka paikkaa, että saa sitä tietoa siitä ympäristöstä ja niistä esineistä. Tai sitten saattaa olla semmoinen, että paljon törmäilee ja mätkähtelee seiniin tai toisiin lapsiin. Että ylipäätään niin kun se lapsen keskushermosto pyrkii saamaan sitä tietoa siitä ympäristöstä, koska se ei saa sitä tarpeeksi. Tällainen lapsi, kenellä on aliherkkyyksiä, niin saattaa esimerkiksi olla niin, että hän syö tai juo tosi kuumia asioita eikä tunne sitä kuumaa ja saattaa vaikka polttaa sitten kielensä tai sitten vaikka joku terävä asia, että hän ei huomaa sen olevan terävä. Ja voi olla, että lapsi hakee niitä aisteja tai aistiärsykkeitä just vaikka just sotkemalla tai ryömimällä kuralammikossa tai pureskelemalla paidan hihoja tai hankaamalla itseään johonkin seiniin tai muuta. Ja tällaiset lapset esimerkiksi saattaa just kaivata semmoista liikettä, pyörivää liikettä ja keinumista ja heilumista. Ja jos miettii, että yliherkkä taas välttelee tällaista, niin sitten aliherkkä saattaakin just nimenomaan oikein hakemalla hakea ja kieppua ympäriinsä. Ja jotta tämä ei olisi niin kuin näin hirveän yksinkertaista, että puhutaan yli- ja aliherkkyyksistä, niin sekin on hyvin tyypillistä tällaiselle lapselle, että voi olla näiden kahden yhdistelmä. Voi olla, että lapsi reagoi joskus yliherkästi ja joskus aliherkästi. Ja voi olla, että jonain päivänä tai jonain hetkenä hän tavoittelee voimakkaita aistikokemuksia, mutta sitten toisaalta hän ei pysty sietämään niitä. Ja se saattaa vaihdella eri päivinä ja eri hetkinä. Esimerkiksi tietenkin, ja tämä nyt on ihan jokaisella ihmisellä se, että mitä stressaantuneempi sä oot ja mitä korkeampi sun vireystaso on, niin sitä herkempi sä oot myös niille aistiärsykkeille, että tuommoisetkin asiat vaikuttaa siihen vaihteluun.
On, ja just se ihan se niin kuin fyysinen ympäristö ja ne niin kuin saatavilla olevat aistiärsykkeet tai ihan se lapsen vireystila, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa tosi voimakkaasti.
Kyllä, ja tuossa kirjassa oli hyvä tämmöinen hedelmäesimerkki, missä tutustuttiin hedelmiin. Ja yksi lapsista ei halunnut ollenkaan koskea niihin hedelmiin. Hän istui kaukana kaikista muista ja huito dinosauruksella puolusti itseään, jos joku tuli lähelle. Sitten taas toinen lapsi kokeili ja nuoli ja hinkkasi itseään niihin kaikkiin hedelmiin. Haki niistä oikein sitä niin kuin tietoa kaikilla aisteillaan ja töni muita lapsia ja oli hyvin tämmöinen fyysinen. Ja sitten taas oli kolmas lapsi, joka hyvin vähän kiinnitti huomiota niihin hedelmiin, eikä oikein osannut sanoa niistä mitään, ei osannut määritellä tai sanoa mitään kuvaavaa, että onko painava tai kevyt tai iso tai pieni, että ei oikein niin kuin saanut tietoa niistä hedelmistä. Niin vaikka nämä on niin kuin kolme aivan erilaista lasta, niin heillä kaikilla oli tämä aistisäätelyn häiriö.
Sama häiriö.
Ja tämä vaan just kuvaa tämän meidänkin ongelman tässä, kun me tehdään tästä jaksoa, niin tuntuu just siltä, että on niin vaikea antaa mitään. Mm. Että hei, niin kuin tällainen yleensä on se lapsi, kyllä, koska
se kirjo on niin suuri.
Kirjo on tosi suuri.
Tosi laaja. Ja tässä itsekin tosi tarkasti, kun näitä muistiinpanoja tässä käy läpi, niin pitää oikein pysähtyä itsekin aina miettimään, että hetkinen, että mihin kohtaa tämä nyt oikein menee. Ja onko tämä nyt yliherkkyyttä, aliherkkyyttä vai hakuisuutta, että on niin, niin paljon tosiaan kuuluu tähän kirjoon ja sitten saati sitten noi kaikki eri aistimukset, kun ei puhuta vaan niistä viidestä perusaistista, vaan että sitten kun mennään oikeasti siinä niin kuin syvälle niihin lihasjänteisiin ja niveliin ja tasapainoelimeen, niin se tekee tästä.
Mm.
Ja sitten tuossa oli tuossa vestibulaarisessa järjestelmässä myös se, että se saattaa vaikuttaa myös niin kuin kielen käsittelyn vaikeuksiin, mikä on tietenkin suuri haaste arkielämässä, jos miettii vaikka niin lukemaan oppimista, kommunikointia, kirjoittamaan oppimista.
Kyllä, ja usein saattaa ollakin niin, että tämmöinen aistisäätelyjärjestelmän häiriö tulee esiin nimenomaan, kun lähdetään sitä niin kuin kielen oppimista tutkimaan. Ja joo, tämä on kyllä, musta tuntuu, että mä luin tähän niin kuin ihan älyttömän paljon, mä tiedän, että me molemmat luettiin tähän älyttömän paljon kirjallisuutta ja kaikkea mahdollista, mutta silti itselle jäi ainakin semmoinen olo, että vieläkään ei niinku tiedä tarpeeksi, että jotenkin niinku tekisi mieli päästä jollekin kurssille, missä joku oikein asiantuntija puhuisi tästä, koska tämä on niin jotenkin.
Niin, kun sitä jotenkin sitä keräsi tietoa niin monesta eri lähteestä, niin sitä aina tuntuu, että palaa aina semmoiseen, että hetkinen, että mikäs nyt tässä on, mikä tässä on se perusasia, että joo, se haastaa aika paljon ja varmasti just, ja sitten kertoo myös siitä, kun sitä tietoa ei hirveästi sitten loppujen lopuksi ole saatavilla, että tutkimustietoa just suomen kieleksi, niin sitä on tosi vähäsen, niin sitten siitä puuttuu semmoinen jotenkin se niin kattava, selkeä paketti.
Semmoinen runko, ja varsinkin just kun ei ole tutkimustietoa vaikka just päiväkoti- tai kouluympäristöstä juurikaan, niin kuin tästä,
kyllä,
niin semmoista ehdottomasti pitäisi saada lisää.
Mm.
Ja just se, että useinhan näillä lapsilla on vaikeuksia just käyttäytymisen hallinnassa, että lapsilla saattaa olla, että tämmöinen lapsi, kenellä on aistisäätelyjärjestelmän häiriö, niin saattaa olla, että häntä kuvataan, että hän on hyvin lyhytjänteinen, ei keskity, ei kuuntele, on niin kuin heikko itsetunto tai voi olla, että tulee niin kuin paljon kaikenlaisia ikään kuin muita kuvaavia sanoja siitä lapsesta, mutta ei päästä niin kuin sinne ytimeen. Että lapsihan reagoi ja käyttäytyy sillä tavalla, että hän saattaa olla hyvin hankala ja haastava lapsi, mutta siellä taustalla voi olla tämä aistisäätelyn pulma.
Kyllä.
No mut hei. Mun mielestä semmoinen 1000 taalan kysymys on just se, että miten erottaa tää SI-häiriö muista häiriöistä, kun on kaikki maailman ADHD:t ja ADD:t ja autismit ja kielelliset erityisvaikeudet ja kaikki. Ja tähänhän en ole mitään valmista vastausta antamassakaan, mutta mun mielestä se oli just aika tärkeä pointti, että semmoinen just se vaihtelevuus, että jonain hetkenä se joku äänimaailma saattaa olla tosi kuormittava ja toisena hetkenä sitten taas sitä aliherkkyyttä näkyy, niin semmoinen vaihtelevuus niissä tilanteissa plus sitten se, että eri ympäristöissä niin kertoo tai saattaa just niinku kertoa tästä ongelmasta. Et esimerkiksi just vaikka sama lapsi voi olla, että kotona on tosi selkeät rutiinit ja aika vähän vaikka mitään aistitulvaa, että et on pieni perhe ja selkeät systeemit. Ja sitten kun lapsi tulee päiväkotiin, niin sitten se onkin niinku ihan liikaa, mitä sieltä tulee.
Ja just, että sen päivän sisällä se on hyvin niinku vaihtelevaa se oleminen, että jossakin tilanteessa vaikka pukemistilanne sujuu tosi hyvin, kun niitä pystytään, niitä aistijärsykkeitä pitämään minimissään, mutta sitten vaikka iltapäivällä, kun siinä on kolme ryhmää samaan aikaan lähdössä ulos, niin sitten sitä tuleekin sitä aistikuormaa niin paljon, että se levähtää ihan täysin käsiin.
Kyllä, ja sitten voi olla, että yhtenä hetkenä lapsi on tosi kömpelö, ja toisena hetkenä hän on hyvin ketterä.
Kyllä.
Että ihan niin kuin näinkin räikeät asiat, mitä ajattelee, että, no, että onko sillä jotain motorisessa kehityksessä haasteita, ja sitten seuraavassa hetkessä lapsi menee niin kuin jotain rataa pitkin ihan loistokkaasti.
Mm.
Niin just tämmöinen vaihtelevuus on semmoinen asia, mihin ainakin just kannattaa kiinnittää huomiota.
Toi on ihan totta.
Joo, mutta tässä tuleekin taas hyvin esiin tämä ongelmallisuus, että kun tätä häiriötä on tosi vaikea tunnistaa, varsinkin tällä hetkellä sen meidän osaaminen ei tällä hetkellä yleisesti ottaen riitä siihen esimerkiksi päiväkodeissa tai kouluissa, niin kuitenkin se varhainen tuki olisi kaiken A ja O, nimittäin kun lapsi on vielä pieni, alle kouluikäinen ja oikeastaan mitä pienempi, niin sitä vastaanottavaisempia aivot ja hermosto on niille muutoksille. Et keskushermosto on vielä hyvin semmoinen joustava ja plastinen, ja sen kehitykseen voidaan vaikuttaa ihan eri lailla kuin sitten kouluiässä. Ja sen takia se varhainen tuki olisikin ihan älyttömän tärkeää, ja just semmoinen oikeanlainen sille lapselle räätälöity tuki. Ja on ihan niin kuin kokemuksia siitä, että just semmoinen varhainen terapia, toimintaterapia ja apu on lieventänyt niitä niin kuin ongelmia tosi paljon. Että on voinut olla lapsi, jolla on hyvin vaikea SI-häiriö, mutta sitten hänestä on tullut erittäin niin kuin hyvin jäsentynyt ja toimiva lapsi, kun hän on oikeasti saanut sitä tukea ja apua siihen. Ja sitten myös se on tärkeää ymmärtää, että nämä tietenkin niin kuin tällaiset ongelmathan myös aiheuttaa sitten usein sitä, että kun ympäristö ei oikein ymmärrä eikä osaa vastaanottaa sitä lapsen käytöstä, niin sitten siinä tulee semmoisia kivoja lisäongelmia, kuten huono itsetunto siitä negatiivisesta palautteesta, ja voi olla, että vaan niin kuin ne ongelmat kasvaa ja paisuu niiden vuosien aikana, ja kaikki menee ikään kuin sinne sitä niin kuin huonompaa reittiä. Joten sen takia olisi erityisen tärkeää, että me saataisiin lisää tietoa tästä, ja että sekä vanhemmat että sitten ammattikasvattajat osaisivat kiinnittää näihin asioihin huomiota ja hakea sitä apua mahdollisimman varhain.
Sitten jos me puhutaan siitä terapiasta, mitä tämmöiselle sensorisen integraation häiriön omaavalle lapselle sitten lähdetään, vaikka miettää vaikka, että päiväkodissa heräisi nyt sitten huoli, ja vasukeskustelussa sitten opettaja ottaisi esiin sieltä arjesta näitä tilanteita, ja sitten vanhemmat totesivat, että hei, että meillä on ihan samanlaisia tilanteita myös kotona, ja samanlaiset aistijärsykkeet aiheuttaa sitä tietynlaista käyttäytymistä ja turhautumista, ja ehkä siellä on jo semmoisia niin itsetuntoon liittyviä asioita myös, jotka häiritsee sitä jokapäiväistä elämää.
Ja tähän välikommentti, että just semmoinen tarkat havainnot ja niiden kirjaaminen onkin tosi tärkeää sekä vanhemmilla että sitten siellä päiväkodissa, että saa just niinku käsityksen siitä, että missä tilanteissa ja yhteyksissä ne ongelmat tulee esiin ja muuta.
Juuri näin. Ei puhuta mistään sellaisesta, että nyt tässä ollaan viikko lasta katsottu, niin. Vaan että oikeasti puhutaan niinku pitkäaikaisesta seurannasta ja havainnoista, jonka pohjalta sitten lähdetään hakemaan sitä kuntouttavaa terapiaa. Ja tähän sensorisen integraation häiriöön kuntoutuksessa käytetään ihan tällaiseen niin kuin just tähän SI-teoriaan pohjautuvaa terapiamenetelmää. Ja terapia toteutuu aina lääkärin lähetteellä. Pääsääntöisesti lapset sitten saa lähetteen toimintaterapeutille. Siellä kehitetään se perusvalmiuksia, joita niin kuin leikkiminen, vuorovaikutus muiden kanssa, oppiminen, koulutyöskentely edellyttää. Tämä terapia voi olla lapselle kuin tämmöinen oma niin kuin leikkihetki tai jumppatuokio tämmöisessä erillisessä vastaanottotilassa. Ja siellä käytetään tosi paljon erilaisia välineitä, keinuja, liukumäkiä, trampoliineja. Ja sitten tämä lapsi saa siellä semmoisia niin kuin yksilöllisiä leikkikokemuksia, jotka kehittää ja auttaa häntä just parhaiten. Ja terapeutilta tämä edellyttää semmoista tosi tarkkaa lapsen reaktiotapojen huolellista havainnointia siinä ympäristössä. Ja monesti itsekin on just, ei välttämättä nyt ollut tämmöistä si-lasta, mutta siinä tehdään kyllä sen toimintaterapeutin kanssa tiivistä yhteistyötä myös sitten varhaiskasvatuksen tai päiväkotihenkilökunnan kanssa, että sieltä voidaan saada tosi hyviä vinkkejä sitten sinne meidän niin kuin päiväkotiarkeen. Esimerkiksi just mä muistan, että me saatiin kerran meidän ryhmätilaan ihan oma trampoliini, ja sitten tämä lapsi tosi paljon tykkäsi siinä hyppiä, ja se oli hänelle just sitä kuntouttavaa puolta sitten, että hän sai sinne tasapainoelimeen semmoista stimulaatiota, joka sitten auttoi häntä vaikka sitten seuraavassa hetkessä keskittymään. Kyllä. Esimerkiksi jonkun tehtävän tekemiseen tai piirillä jonkun tarinan kuuntelemiseen.
Kyllä, ja sitten ylipäätään se, että toimintaterapeutit on niin kuin pääsääntöisesti, varsinkin jos on saanut sen erityiskoulutuksen just tähän SI-häiriöön, niin he on niin kuin niitä ydinasiantuntijoita, mutta tietenkään se, että lapsi käy vaikka kerran viikossa terapiassa, niin sehän ei missään nimessä riitä sellaisenaan, että siinä se niin kuin korostuu just se yhteistyö sekä vanhempien että varhaiskasvatuksen että sen terapeutin välillä, ja usein siinä saattaa olla myös vaikka puheterapeutti, jos se vaikuttaa sinne niin kuin puhumiseen ja muuhun, niin että se moniammatillinen niin kuin tiivis yhteistyö sen lapsen ympärillä on tosi tärkeää, että niitä toimintatapoja, tai ylipäätään se, että ne havainnot tulee sille toimintaterapeutille tietoa, niin siihen tarvitaan myös niitä opettajan havaintoja ja niitä vanhempien havaintoja, että saadaan se kuva siitä lapsesta. Ja sitten taas niin kuin tietää just, niin kuin just erityisopettajana, niin se on niin ihanaa saada sille toimintaterapeutilta niitä, että hei, että tämä innosti tosi paljon, tai että hei, että tämä olisi hyvä vinkki, että tehkää tätä niin kuin vaikka päivittäin tai viikoittain, että onnistuisiko semmoinen, että saa niitä työkaluja, että jes, ihanaa, tämä on keskittynyt just tähän lapseen, ja silloin jotain antaa niin kuin meille lisää tähän, että se toimii niin kuin molempiin suuntiin.
Ehdottomasti, ja sitten kun on monesti ne on semmoisia aika semmoisia yksinkertaisia ja pieniäkin ne ohjeistukset, mitä sieltä sitten voi saada, ja toisaalta se on vähän ehkä hämmentävääkin, jos tähän asiaan ei ole yhtään perehtynyt, että monelle vanhemmalle ehkä voi tuntua vähän ehkä hupaisaltakin, että jollakin hernepussin heittelyllä voi olla niinkin suuria vaikutuksia vaikka johonkin kynäotteeseen tai kirjoittamiseen tai keskittymiseen.
Kyllä.
Mutta nimenomaan niillä pienillä asioilla, kun ne toistuu ja niitä tehdään päivittäin ja niitä havainnoidaan, niitä kehitetään, siihen tuodaan jotain uusia elementtejä, niin loppukädessä niillä on niinku tosi iso merkitys.
Kyllä. Ne luo semmoisen kokonaisuuden sen lapsen ympärillä, niin kuin mikä ohjaa sinne parempaan suuntaan ne pienet tehtävät ja asiat. Juuri. Ja esineet, mitä hänen elämäänsä tulee.
Kyllä.
Ja sitten piti sanoa tuohon, ootas. Se, että joskus voi olla tosi vaikeaa vaikka just päiväkodissa tai koulussa hyväksyä myöskään sitä niin kuin lapsen erityistarvetta, että jostakin mä poimin just esimerkin, että vaikka purukumin pureskelu, niin saattaa olla semmoinen, mikä auttaa lasta, että se stimuloi niitä aistikokemuksia ja saattaa olla semmoista, mitä hän tarvitsee. Mutta sit voi olla, että päiväkodissa vaikka reagoidaan tai suhtaudutaan siihen, että ei nyt, etteihän täällä kukaan muukaan saa mitään purukumia pureskella. Että noissa asioissa just on paljon sitä kehittymistä sen varaa kyllä meillä, just että me ymmärretään sitä, että sillä on oikeasti merkitystä sille yksilölle. Ja sitten meidän täytyy pystyä olla myös joustavia silleen, että me saadaan niin kuin jokaiselle lapselle se hyvä kehittävä kasvuympäristö ja ne hyvät kehittävät toimintatavat. Ja kaikille lapsille se ei ole se sama asia.
Nimenomaan. Nimenomaan kyllä. Näin, tietenkin näin erityisopettajana ja jos vielä toimitaan tämmöisessä pienemmässä, vaikka integroidussa erityisryhmässä, jossa se koko toiminta perustuu siihen, että se on kuntouttavaa, niin se on jotenkin se on selkeä, se on niin kuin automatisoitu se ajatus siitä, että tietyt asiat on niin kuin just kuntouttavia tälle lapselle näin. Mutta sitten kun puhutaan semmoista perusisosta ryhmästä, niin tietyllä tavalla niin kuin ymmärtääkin sitä, ehkä sitä vastaanottoa, että se voi tuntua vähän jotenkin jo ihan sekin, että miten se niin kuin istuttaa sinne arkeen.
Mutta sitten samaan aikaan meillä on tämä inkluusioperiaate. Että kun samaan aikaan me puretaan näitä erityisryhmiä ja integroituja erityisryhmiä, että ajatellaan, että se tuki siirtyy, että lapsi siirtyy isoon tavalliseen ryhmään ja sitten sen tuen pitäisi mennä mukana, niin sinne on pakko lisätä sitä ymmärrystä. Ja sinne on pakko lisätä sitä resurssia.
Kyllä, kyllä. Se on tietoa lisää.
Kyllä. Ja resursseja.
Ja resursseja, niin.
Joo.
Monesti ehkä vaan se tietokin siitä, että tiedetään, niin sitten osataan ikään kuin vähän niin kuin imuroida sitä kaikkea muuta pois ja sitten keskittää niihin oikeisiin asioihin.
Kyllä.
Sillä tehtäisiin jo paljon.
Niin tehtäisiin. Joo, ja sitten jos niin kuin puhutaan lapsesta, kenellä on oikeasti paljon sitä haastetta, niin olisi tosi hyvä just niin kuin sekä siellä kotona että sitten siellä päiväkodissa, että seurataan sitä etenemistä, kirjataan ylös niitä pieniäkin edistysaskeleita tai havaintoja, että mikä innosti lasta oppimaan tai mikä on mennyt just eteenpäin ja mikä on auttanut, että kaikki semmoinen kirjaaminen näyttää tai tuo näkyväksi sen, että lapsi kyllä niin kuin menee eteenpäin. Välillä voi olla tosi vaikeaa nähdä niitä hyviä asioita silloin, kun on tosi haastavaa, mutta se onkin tärkeää kuitenkin.
Kyllä, ja sitten myös ymmärtää se, että semmoiset taantumatkin on tosi tyypillisiä, kun puhutaan minkälaisesta tahansa kuntoutuksesta, niin mennään vähän taaksepäin ja sitten taas kiritään eteenpäin.
Kyllä. Mä luin tommosesta niin kun sopivien aistikokemusten ohjelmasta, että se yhdessä just vaikka sen toimintaterapeutin kanssa, tai sitten mikä nyt sitten onkaan se lapsen ympärillä oleva ammattiryhmä ja vanhemmat yhdessä, niin pyritään yhdistämään sekä vireyttä kohottavia, että jäsentäviä, että rauhoittavia toimintamuotoja. Esimerkiksi vireyttä kohottavia voi olla vaikka rapeiden asioiden syöminen, just vaikka murot, keksit, näkkärit voi olla. Tai sitten vaikka suihkussa käyminen, pallon päällä pomppiminen, just se trampoliinilla hyppiminen. Sitten on ne jäsentävät, mitkä voi olla just vaikka se purukumin pureskeleminen tai roikkuminen renkaissa, painavien asioiden työntäminen tai vetäminen. Ja sitten taas rauhoittavia toimintoja voi olla vaikka jonkun toffeen tai tutin imeminen, vaikka vastuksen työntäminen eri kehon osilla, keinuminen, huojuminen, halaaminen, selän sively, kylpeminen. Niin näiden kolmen niin kun tasapainoa haetaan aina sit riippuen siitä lapsesta. Ja sitten sen, että ne niin kun mietitään, että milloin, miten usein ja kuinka kauan niitä tehdään. Ja että ne istutetaan sinne lapsen jokaiseen päivään tai jokaiseen viikkoon silleen sopivassa suhteessa. Ja niillä on sitten paljon merkitystä siinä, että se lapsen niin kun aistijärjestelmä löytää sitä tasapainoa ja löytää niitä keinoja jäsentää sitä ympäristöä ja toimia siinä suhteessa siihen ympäristöön.
Tosi hyvä. Mä löysin taas tämmöisen justiinsa, että kuinka ihan se on niin yksinkertainen asia kuin ulkoleikit ja sen merkitys, niin sitä ei voi niin korostaa liikaa, jos me puhutaan tämmöisestä aistisäätelyn häiriöstä, että joku leikkipuisto, se tarjoaa ihan mielettömän hyvät välineet leikkimiselle, just kaikki pyörällä ajaamiset, puissa kiipeilyt, epätasaisessa maastossa kulkeminen, niin ne tarjoaa tosi paljon erilaisia aistikokemuksia, ja sitten jos niin kuin miettii ihan sitä varhaiskasvatustakin, mutta niin kuin kotiympäristöäkin, se saattaa olla välillä vähän semmoinen aika suppea pienikin, jos puhutaan hyvin tästä, niin kuin, tai pienestä omasta kotipiiristä, mutta sitten kun sitä vähän tullaan niin kuin ulos sieltä, niin tuommoinen leikkipuisto just noiden ihan niin kuin leikkivälineiden osalta, mutta ihan vaan, että se saa niitä niin kuin sitä kanssakäymistä, vuorovaikutusta, on niin kuin tuulen virettä ja et se on tosi monipuolinen se paletti, joka niin, siellä on käytössä. Kyllä, kyllä.
Kyllä, siis kyllä mä kannustan ihan vanhempia, esimerkiksi pienten lasten vanhempia, jotka jos lapset ei vaikka edes ole päiväkodissa vielä, niin kiinnittää huomiota siihen, että miten saisi erilaisia aistielämyksiä järjestettyä lapselle. Esimerkiksi maalaaminen on ihan loistavaa, vaikka sormiväreillä maalaaminen. Siinä tulee ne voimakkaat värit, sitten siinä tulee se ihana maalin niin kuin sotkeminen sormiin ja paperiin, ja siinä tulee niin kuin tosi paljon niin kuin sellaista. Ja sitten just toi ulkoleikit, niin kuin, että pyrkisi jotenkin luomaan lapsen ympärillä semmoista mahdollisimman rikasta aistimaailmaa, ja sitten sitä kautta lapsi saa niitä aistikokemuksia, ja sitten sä myös pystyt tekemään havaintoja lapsesta, että miten hän reagoi ja suhtautuu erilaisiin aistimuksiin ja muuta, että noikin on semmoisia asioita, mitä välttämättä ei tuu mietittyä, jos ei just ole semmoista mitään tietoa vaikka tällaisesta asiasta.
Joo, se on totta.
Ja sitten mitä tulee niin kuin sit päiväkotiympäristöön, ja myöskin varmaan voisi sanoa, että koteihinkin voi olla, että on myös koteja, missä on tosi valtavasti, jos on vaikka iso perhe, niin voi olla tosi paljon aistiärsykkeitä, niin jos on vaikka niin esimerkiksi semmoinen, että vähennetään semmoista ärsykkeiden tulvaa. Sitten taas toisaalta annetaan niinku niitä jäsentyneitä aistikokemuksia, niinku tehdään asioita, mitkä stimuloi aisteja, mutta sitten vähennetään semmoista niin sanottua turhaa ärsyketulvaa. Et esimerkiksi voi olla, että joitakin lapsia häiritsee semmoinen, että on vaikka päiväkodin toimintataulu, joka on ihan täynnä kuvia ja sälää ja ne kaikki roikkuu siellä vinossa ja miten sattuu ja se on semmoinen niinku sekasorto, niin jotenkin semmoinen, että tehdään niinku tilasta siisti, selkeä, akustiset asiat esimerkiksi huomioidaan, että ei tule semmoista ihan valtavaa meteliä. Sitten esimerkiksi se voi auttaa lasta, että jos häntä häiritsee jonossa kulkeminen, sen muiden lasten lähellä oleminen, niin voisiko lapsen laittaa ensimmäiseksi vaikka jonoon, niin kukaan ei olisi siinä edessä, ei tulisi semmoista niinku
kyllä
ärsytystä siitä, tai rauhallinen istumapaikka, tai aina nämä vinkitkin on semmoisia, mitkä just jotenkin, näitä on vaikea antaa yleispätevästi tietenkään, kyllä, koska kyllä kyse on aina niin kuin yksilöstä, mutta esimerkiksi tämä ärsykkeiden tulvan vähentäminen, niin mä uskon, että se on semmoinen asia, joka tukee kyllä jokaista lasta enemmän tai vähemmän.
Kyllä, juuri näin, kyllä. Ja semmoista niin perkaamista just, että joo.
Ja sekin, että sitten voi, niin voi olla ja varmasti onkin sellaista, niin kun, onkin sellaista niin kun pohdiskelua voi olla siitä, että no onko se nyt sitten niin tärkeää, tarviiko kaikkien lasten sitä ja tätä ja tota, tarviiko kaikkien lasten tykätä pyöräilystä tai maalaamisesta tai no ei tarvitse tykätä, mutta kun me just niin kun mietitään sitä lapsen kehitystä ja oppimista ja sitä, että olisi tärkeää, että ne aistitiedot jäsentyy ja että niin kun kaikki aistitoiminnot niin kuin, että saa kokemusta niistä ja näin, niin sitten on niin kuin, onhan se tärkeintä kuitenkin kiinnittää siihen huomiota ja tarjota niitä monenlaisia aistikokemuksia ja kuulostella sitä lasta, että missä mennään. Että tietyllä tavalla se, että sekään ei ole suositeltava reitti, että okei, että no hän ei tykkää ollenkaan vaikka nyt just sotkea käsiä mihinkään, niin ei sotketa niitä ikinä mihinkään. Vaan just päinvastoin, että silleen niin kuin pienin pehmein askelin
kyllä
pyritään sitä niin kuin miettimään, että miten se olisi semmoista mahdollisimman mielekästä. Ja
juuri näin.
Joo.
Juuri näin.
Mutta hei, mennään eteenpäin. Mietin sellaista, mulla on siis ihan hirveän litänä kaikenlaisia erilaisia aktiviteetteja ja leikkejä, millä voi eri, niin kuin eri aisteihin liittyviä ja kaikkeen kehon eri puolien väliseen yhteistyöhön ja visuaalisiin taitoihin. Mietin, että pitäisikö niistä tehdä Instagramiin.
Mä meinasin just ehdottaa ihan samaa, että sen sijaan, että me ruvetaan tässä nyt niinku näitä meidän niinku luettelomaisesti
niin,
tässä, niin mä luulen, että se antaa teille kuulijoillekin enemmän kuin ne on jossakin, mistä ne voi sitten käydä erikseen katsomassa.
Kyllä, ja toi Tahatonta tohellusta on hyvä kirja, että jos aihe kiinnostaa, niin suosittelen vaikka lainaamaan sen kirjastosta. Ja siellä on myös tosi konkreettisia vaikka tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, mistä niin kuin voidaan kartoittaa, että olisiko lapsella mahdollisesti tämä.
Joo, ja tosi paljon just ihan ranskalaisia viivan käytännön esimerkkejä. Kyllä. Siitä, että miten siellä arjessa voi
Joo. Hei, mä
näitä
ihan
aistiasioita sitten kuntouttaa.
Anteeksi, mä keskeytin. Mä haluan tähän loppuun vielä mainita. Tosiaan tästä aiheestahan on aika vähän just saatavilla tietoa, mutta oli ihanaa, mä löysin tämmöisen gradun, joka on siis viime vuonna tehty Larissa Strudel-Paanasen gradu, jonka nimi on Päiväkodin huonoin lapsi, vanhempien kokemuksia päiväkotien valmiuksista kohdata aistisäätelyn haasteita. Ja mä suosittelen myös, jos tuntuu, että toi kirja on niinku semmoinen pitkä ja paksu, niin tämän gradun lukeminen on kans ihan hyvä tapa tutustua tähän aiheeseen, koska Larissa oli tosi hienosti koonnut siihen sen teorian. Ja sen lisäksi tässä oli se näkökulma, että haastateltiin siis vanhempia, joiden lapsilla on näitä arkea vaikeuttavia aistisäätelyn haasteita. Ja selvitettiin vanhempien näkökulmasta, että miten he kokee sen, että miten on ymmärretty lasta siellä päiväkodissa. Ja tämä oli mun mielestä tosi pysäyttävä tälleen niin kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajan näkökulmasta. Tämä gradututkimus, nimittäin siinä nousi hyvin vahvasti just esille se ymmärtämättömyys, mikä siellä päiväkotimaailmassa on. Että oli aika karujakin kokemuksia sieltä. Ja just se tärkeä pointti tästä nouseekin just esiin, että päiväkodit ja päiväkotien työntekijät tarvitsee enemmän tietoa ja koulutusta tästä asiasta. Ja vanhemmat koki tosi paljon semmoista syyllistämistä ja leimaamista. Esimerkiksi sen suhteen, että ei aseteta tarpeeksi rajoja lapselle ja siksi se käyttäytyy noin ja näin. Niin tuli vaan semmoinen tunne, kun tätä gradua luin, että ei näin. Et meillä on kyllä tässä iso työ meidän kentällä, että me saadaan tätä tietoa lisättyä ja meidän täytyy kohdata vanhemmat ja lapset paremmin kuin kyllä, mitä tässä gradussa tuli esiin.
Just panostaa siihen, miten sitä yhteistyötä tehdään ja minkälaisia päivittäisiä keskusteluja vanhempien kanssa käydään. Ja sitten ei vaan voi olla nostamatta sitä niin kuin positiivisen, myönteisen, ymmärtäväisen suhtautumisen merkitystä, kun puhutaan vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Kyllä. Mutta hyvä gradu. Suosittelen lukemaan, jos aihe kiinnostaa.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Pitää ehdottomasti perehtyä tuohon itsekin tarkemmin.
Joo. Nyt meillä on taas aika jotenkin vaan valunut tässä näin jonnekin, kun mulla on tästä asiasta niin intensiivisesti keskusteltu, niin täytyy alkaa paketoimaan tätä jaksoa nyt kasaan. Tämä oli pintaraapasu tähän asiaan. Tästä olisi voinut puhua tuntitolkulla, että ne, keitä nyt tämä aihe tosiaan kiinnostaa, niin ehdottomasti hakekaa lisää tietoa. Me laitetaan lähteisiin hyviä linkkejä ja materiaalia sieltä vaan hakemaan lisää.
Ehdottomasti, kyllä.
Ja mielellään kuullaan, jos on jotain tähän liittyviä kokemuksia tai jotain lisättävää, niin laittakaa meille viestiä. Ja me laitetaan sitä vinkkipakettia sinne Instagramiin, eks niin?
Näin me tehdään, ehdottomasti. Ja nyt mun aistijärjestelmä kertoo mulle, että vatsakurnia on kova nälkä.
Hyvä, että se toimii.
Se toimii, niin pitää lähteä sille tekemään jotakin.
Noniin. Hei, kiitos taas tosi paljon teille kaikille ja seuratkaa meitä siellä Instagramin puolella. Ja palataan taas asioihin.
Palataan. Kiitos Selja tästä keskustelusta ja kiitos kuulijoille myös.
Kiitos.
Moi.
Moi.